Chitsauko 2. Mumazuva iwayo, mumwe murume weimba yaRevhi akaroora mwanasikana wedzinza raRevhi. Uye mukadzi wacho akava nepamuviri, akabereka mwanakomana. Paakaona kunaka kwaakanga akaita, akamuvanza kwemwedzi mitatu. Paakanga asingachakwanisi kumuvanza, akatora tswanda yenhokwe akainama netara, uye akaisa mwana wacho mukati. Akaiisa pakati petsanga dzaiva kumahombe kumbe kwerwizi rwaNire. Asi hanzvadzi yake yakamira nechekure kuti ione zvaizoitika kwaari. Mwanasikana waFarao paakadzika kuna Nire kunogeza, vashandikadzi vake vaifamba vachitevedza Nire. Akaona tswanda yacho iri pakati petsanga. Akabva atuma murandasikana wake kuti aitore. Paakaivhura, akaona muine mwana mukomana. Uye mwana wacho aichema. Akasiririswa naye. Asi akati, mwana wevaHebheru uyu. Hanzvadzi yake yakabva yati kumwanasikana waFarao, ndiende ndinokushevedzerai mukadzi wechiHebheru anoyamwisa kuti akurererei mwana wacho here? Mwanasikana waFarao akati kwaari, enda. Musikana wacho akabva aenda akanoshevedza amai vemwana wacho. Mwanasikana waFarao akabva ati kwavari, enda nemwana uyu undirerere, uye ndichakubhadhara. Saka mukadzi wacho akatora mwana wacho akanomurera. Mwana wacho paakanga akura, mukadzi wacho akaenda naye kumwanasikana waFarao, uye akava mwanakomana wake. Akamutumidza kuti Moses, uye akati, nekuti ndakamunyurura mumvura. Rimwe zuva Mozisi paakanga ava munhu mukuru, akabuda kuti anoona basa rinorema raiitwa nehama dzake. Ndokuona mumwe muIjipita achirova muHebheru, mumwe wehama dzake. Saka akatarisa-tarisa, uye paakaona kusina munhu, akauraya muIjipita wacho, ndokumuviga mujecha. Asi mangwana acho akabudazve. Akaona varume vaviri vechiHebheru vachirwa. Saka akati kuna akanga akanganisa, uri kuroverei mumwe wako? Iye akabva ati, ndiani akakugadza kuti uve muchinda uye mutongi wedu? Uri kuda kundiuraya sezvawakaita muIjipita uya here? Mozisi akatanga kutya akati, chokwadi nyaya iya yazivikanwa. Farao akabva azvinzwa. Uya akaedza kuuraya Moses. Asi Moses akatiza Farao akaenda kunyika yeMidiani. Uye akasvikogara pasi pedyo netsime. Zvino mupristi weMidiani akanga aine vanasikana vanomwe. Uye vakauya kuzochera mvura nekuzadza zvinwiro kuti vanwise makwa yababa vavo. Asi vafudzi vakauya vakavadzinga sezvavaigara vachiita. Moses akabva asimuka akabatsira vakadzi wacho. Uya akanwisa makwai avo. Pavakadzoka kumba, baba vavo Reueri vakati, sei nhasi makurumidza kudzoka? Vakapindura kuti, mumwe murume wechiIjipita atinunura pavafudzi, uye atotichererera mvura nekunwisa makwai. Akati kuvanasikana vake, saka ari kupi? Mamusirei? Mushevedzei tidye naye. Pashure paizvozvo, Mozisi akabvuma kugara nemurume wacho. Uye murume wacho akamupa mwanasikana wake Zipora kuti ave mudzimai wake. Akazobereka mwanakomana. Akamutumidza kuti Geshomu. Nekuti akati, ndava kugara mune imwe nyika ndiri mutorwa. Pashure penguva yakareba, mambo weIjipita akazofa. Asi vaIsraeri vakaramba vachigomera nemhaka yeuranda uye vachinyunyuta. Uye kuchema kwavo nemhaka yeuranda kwakaramba kuchikwira kuna Mwari wechokwadi. Mwari akazonzwa kugomera kwavo. Uye Mwari akayeuka sungano yake naAbrahamu, Isaka naJakobho. Saka Mwari akatarisa vaIsraeri, uye Mwari akavarangarira.